havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 3-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donetsk va Luganskda xalqaro jamoatchilik tomonidan qoralangan saylovlar bo'lib o'tdi. Poroshenko Ukraina sharqidagi saylovlarni tank va avtomatlar o'qtalib o'tkazilgan maynabozchilik deb atadi. Pokiston Hindiston chegarasida 50 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Xalqaro tanqidlarga qaramay 2-noyabr kuni Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar saylov o'tkazdilar. Interfax agentligining exit poll natijalariga tayangan holda xabar qilishicha, Donetsk Xalq Respublikasida o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida ayirmachilar liderlaridan biri Aleksandr Zaxarchenko 80% dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qilishi mumkin. Bu joyda o'tkazilgan parlament saylovlarida esa Donetsk Respublika nomli jamoatchilik tashkiloti 65% bilan oldinda bormoqda. Lugansk Xalq Respublikasida esa ayirmachilar iddaosicha saylovchilar davomati 60% ni tashkil qilgan. Bu orada Ukrainaning Union agentligi mahalliy aholi so'zlariga tayangan holda Luganskda odamlar ovoz berish jarayonida majburan ishtirok etganlari haqida yozdi. Biz o'sha yerda turib ovoz berishga majbur bo'ldik, chunki bizga ijtimoiy kartasiz pensiya ham, biror bir ijtimoiy yordam ham berilmasligini uqtirishdi, deya iqtibos keltiradi Union axborot agentligi Luganskliklardan birining so'zlaridan. YHT kabi xalqaro tashkilotlar Ukraina sharqidagi 2 viloyatda ayirmachilar tomonidan o'tkazilgan saylovni monitoring qilmadi. Ayirmachilarning o'zlari esa ovoz berish jarayonini qator mamlakatlardan kelgan, masalan, o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziyadan bo'lgan kuzatuvchilar kuzatib borganini da'vo qilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yakshanba kuni ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilmish saylovlar bo'yicha rasmiy Kiyev pozitsiyasini yana bir bor tasdiqladi. Donetsk va Lugansk viloyatlarining ishg'ol etilgan hududlarida o'tkazilgan va saylov deb atalayotgan hodisalar odamlarning o'z irodasini erkin namoyon qilishiga mutlaqo aloqasi yo'q va bu Minsk bitimining buzilishidir, deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Poroshenkoga ko'ra, ayirmachilar tomonidan uyushtirilgan ovoz berish jarayoni tank va avtomatlar o'qtalib o'tkazilgan maynabozchilikdir. Hozirning o'zida dunyoning yetakchi mamlakatlari va e'tiborli xalqaro tashkilotlar saylov deb atalgan bu jarayonni qoralab chiqdilar. Men bu yolg'on saylovlarni Rossiya ham tan olmasligiga umid qilaman, deya urg'uladi Ukraina prezidenti. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Donetsk va Lugansk xalq respublikalarida o'tkazilgan saylovlarni tan olishga tayyor ekanini bildirganda, ayni paytda AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari hamda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan hududlarda o'tkazilmish saylovlarni noqonuniy deb atagan. Pokiston Hindiston chegarasida joylashgan Vagah nazorat o'tkazish maskanining yaqinida sodir etilmiş terrorchilik xuruji oqibatida Pokiston politsiyasiga ko'ra kamida 54 kishi halok bo'ldi. Portlash yuzlab odam Lohor chekkasida o'tkazilgan harbiy paraddan qaytayotgan paytda sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlashdan olingan jarohat tufayli ahvoli og'irligicha qolayotgan odamlar kam emas. Shu vajdan Pokiston rasmiylari bombali hujum qurbonlari soni oshishi mumkinligini istisno qilmayapti. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni pokistonlik toliblardan ajralib chiqqan Jamatul Ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh voisi Ehsonulla Ehson 2-noyabr kuni ommaviy axborot vositalari uchun tarqatilgan bayonotda hujum Pokiston armiyasining qabilalar mintaqasiga uyushtirgan yurish uchun qasd olish amaliyoti bo'lganini aytgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekiston hukumatı tuzgan milliy monitoring guruhi yosh bolalar dalada ishlayotganiga oid 49 ta holatni qayd etdi. Bu xulosani xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari ham quvvatlab turgan. Bir paytda qator viloyatlar, jumladan Samarqand va Qashqadaryoda o'quvchilar paxta termoqda. Ukraina sharqidagi 2 viloyatda Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar xalq kengashlari a'zolari va prezidentni saylash uchun ovoz bermoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi dunyoda jurnalistlarni o'ldirgan qotillarning 90% jazosiz qolayotganidan xavotir bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda qurultoy ishtirishini ham tinglaysiz. Unda Rossiyadan quvilayotgan mehnat muhojirlari qayerga borsin degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki mavzuimiz O'zbekistonga oid. Paxta terimida bolalar mehnatidan majburan foydalanish hollarini aniqlashga mas'ul milliy monitoring guruhi yosh bolalar dalada ishlayotganiga oid 49 ta holat qayd etilgani, 41 holatda bolalar o'z xohishi bilan dalaga chiqqani aniqlanganini da'vo qildi. Bu xulosa xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari tomonidan ham quvvatlanmoqda. Xususan tashkilotning Toshkentda yashaydigan eksperti Xari Taliga O'zbekistonda bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga oid ahvol sezilarli ravishda yaxshilanayotgani haqida bayonot bergan. Xari Taliga bu yil O'zbekistonda milliy monitoring guruhlarini tuzish va ularning ishini tashkillashtirishda hukumatga yordam qilgan ekspertdir. Rasmiy manbalarda Xari Taliga va xalqaro mehnat tashkilotining yana bir eksperti Viking Husberg hukumat tayinlagan monitoringchilar bilan birga Jizzax va Sirdaryo viloyatlari paxtazorlarida bo'lgani xabar qilinmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalari asosida tuzilgan milliy monitoring guruhlari sentyabr-oktyabr oylarida respublika paxta dalalarida 18 yoshdan kichik terimchilar yurganiga oid 49 ta holat aniqlagani da'vo qilmoqda. Bundan 41 holatda voyaga yetmagan terimchilar o'zi yoki ota-onasining istagi bilan paxta dalasiga chiqqanini aytganlar. Qolgan 8 holatga mas'ul kollej rahbari va fermerlarga 12 million so'm, qariyb 5000 AQSh dollari miqdorida jarima solingani xabar qilinmoqda. Ayni paytda bu xabarlarda voyaga yetmagan terimchilar qaysi viloyatlarda aniqlangani va qay asosda ular terimga jalb qilingani yoki bunga mas'ul shaxslar kim ekani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Xari Taliga xalqaro mehnat tashkiloti talablari va texnik maslahat yordamida tashkil qilingan milliy monitoring guruhining ishi xalqaro talablarga mos ravishda amalga oshirilgani va ushbu guruhning xulosasi mehnat tashkiloti hisobotlarida qayd etilajagini aytmoqda. Xususan xalqaro matbuotga bergan intervyusida Taliga aytishi mumkinki, O'zbekiston paxta terimi mavsumida bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga oid vaziyatni aniqlash bo'yicha juda yaxshi monitoring o'tkazdi, vaziyat yaxshilanmoqda deb e'tirof etgan. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rasmiy saytida yozilishicha milliy monitoring guruhlari tarkibiga kasaba uyushmalari federatsiyasi, mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, savdo sanoat palatasi, hududiy nodavlat tashkilot vakillari jalb etilgan, jami 8 ta hududiy ishchi guruhi tuzilgan. Xususan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari Viking Husberg va Xari Taliga 29-30 sentyabr kunlari Jizzax tumanidagi Zafardiyor fermer xo'jaligi hamda iqtisodiyot kasb hunar kollejida, Sirdaryo viloyatidagi Havos transport kollejida bo'lgani, u yerda olib borilayotgan monitoring jarayonidan qoniqish his qilgani rasman xabar qilindi. Paxta terimi kampaniyasi davomida O'zbekistonning turli viloyatlaridagi ozodlik manbalari va oddiy terimchilar monitoring guruhlari paxtazorlarda bo'lganiga oid xabarlarni tahririyatga yo'lladilar. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu guruhlar avvaldan tanlangan hamda xabardor qilingan fermer xo'jaliklari, kasb-hunar kollejlari va litseylarda monitoring olib borgan. Natijada xalqaro mehnat tashkilotlari ekspertlari hamrohligidagi milliy monitoring guruhlari kelishuv oldidan paxta terimiga chiqarilgan kollej va litsey o'quvchilari hamda ularning o'qituvchilari bilim dargohlariga qaytarilganiga oid holatlar Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida qayd etildi. Ayni paytda ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, monitoring guruhlari ketishi bilan aksar viloyatlarda kollejlarning 1-2 bosqich o'quvchilari barobarida maktablarning yuqori sinf o'quvchilarini ham paxtaga chiqarish hollari yana uchramoqda. Bu holatni tasdiqlagan mahalliy hokimiyat mutasaddilari respublika rejani bajargan bo'lsa-da, yuqoridan terimni davom ettirish haqida topshiriq berilayotgani buning uchun aholining deyarli deyarli barcha qatlami maksimum darajada terimga safarbar qilinayotganini tan olmoqdilar. Ayni holat ozodlik surishtiruv jarayonida Qashqadaryo, Samarqand, Qoraqalpog'iston va Jizzax viloyatlarida qayd etildi. 2008-yilda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan va O'zbekistonda bolalar majburiy mehnatni to'xtatishni da'vo qilgan milliy dasturni ham tasdiqlagan. Ana shu dastur asosida 2013 va 2014-yillar davomida paxta yig'im terim mavsumida bolalar mehnatdan majburiy foydalanish hollarini aniqlovchi milliy monitoring guruhlari ish olib bormoqda va bu guruhlar paxta dalalarini kezib 18 yoshdan kichik bo'lgan terimchilarni aniqlash va ularning dalaga chiqish sabablarini aniqlash lozimligi aytilmoqda. Lekin mana shu milliy monitoring guruhlari va hukumat sa'y-harakatlariga qaramasdan O'zbekiston paxtazorlariga maktab o'quvchilari, xususan 18 yoshga yetmagan terimchilarning majburan jalb etilayotganiga oid aniqlaganimiz so'nggi holatlardan biri haqidagi lavhani hozir e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani markazidagi maktablardan boshqa hamma maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga safarbar etildi. Bu haqda ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri xabar qildi. Uning aytishicha, viloyatdan tayinlangan vakil hamma o'qituvchi direktorlarni zir qaqshatyapti.
Maktablarni yopib, o'quvchilarni terimga safarbar qilishning boshida Qashqadaryo viloyati hokimining Nishon tumanidagi vakili, O'z agrosug'urta viloyat direksiyasi direktori Omon Xushmurodov turibdi. U maktab-maktab yurib, hammani paxtaga haydayapti. Tuman paxta ko'rsatkichlari bo'yicha ortda qolmoqda. Shu boisdan vakil maktablarni yoptirdi, mahalliy fermerlarni urib, so'kib bo'lsa ham paxta terib topshirishga majbur qilmoqda.
Deydi suhbatdosh. Nishon tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlik bilan suhbatda maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotganini tasdiqladi.
Paxta siyosati juda qattiq bo'lyapti. Maktab direktorlariga yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarish haqida og'zaki topshiriq berilgani rost. Viloyat hokimi har kuni selektor yig'ilishida birorta ham tashkilot paxtadan chetda qolmasin deb farmoyish beryapti. Tekshiruvchilar kelib ketgandan so'ng o'quvchilar ham terimga jalb qilindi.
Dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik paxta terayotgan o'qituvchilardan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, maktablarda faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari qolgan.
4 sinfda maktab bo'lyapti. Qolgani o'qituvchi, o'quvchi hammasi. O'qituvchilar nima qilsin bilasiz-ku, bu yoqda buyruq bilan ayrim ota-onalar degan qilib bo'lam, sovuqda jinotmayman deb ayrimlar endi maktabdan talab qilib turibdi, nima qilasiz, nima deysiz endi?
Dedi o'qituvchi. O'qituvchiga ko'ra, maktabning yuqori sinf o'quvchilari o'tgan oylarda ham terimga chiqarilgan edi.
Majbur qilyaptida, maktabga masalan 4 kunda bir asalar degan ekan. 4 kunnami, 2 kunnami, 3 kunnami bizam maktabga yuklatilgan ekan. Keyin uni 4 kunnami anaqa qilishdi. 2 kunnam, 3 kunda terib berishdi. Baribir ham qaytargani yo'q. Bir metrdan tekshirgani kelishdi-ku. Ana shunda hammasini maktabga jo'natdi, kichkin topolmadi, daladan nima qilishma. Undan keyin u hozir yo'q pastaga hamma paxtada. 11-35 maktab bor. Nishonda sintirdan tashqari hamma maktab chiqib ketgan.
Dedi o'qituvchi. Nishon tumanining G'afur G'ulom nomidagi 10-chi o'rta maktabning yuqori sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilgan, dedi tumandagi ozodlik manbasi.
Paxta yordamchilar qaytuvdi, ana o'zimizni maktabdan teryapti anavlar. Bir chigit, ana shunaqa pilar, temirlar, anavi temirlarni teryapti.
Nechinchi sinflar?
8-9. Kecha ko'rdimda tekshirgan ekanda.
Darsdan keyinmi yo'qmi, darsga bormayaptimi?
Darsga bormayaptimi deyman. Bir chigit qoladiku ana qo'yadi.
Aha.
Ana shunaqa teryapti.
Dedi manba. O'zbekistonda davlatga paxta xom ashyosi sotish rejasi bajarilgani e'lon qilingandan so'ng aksariyat hududlarda terimga safarbar etilgan byudjet muassasalari ishchi xizmatchilari, talabalar va kollej o'quvchilari daladan qaytgan edi. Biroq Nishon tumanida hasharchilar ketgani bois terim surati tushib keta boshlagach, maktab o'quvchilari hasharchilar o'rnini qoplash uchun terimga safarbar etilgan. Paxta mavsumi boshida O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlashga ko'rsatma bergan, hatto bunga yo'l qo'ygan amaldorlarni jazolashni va'da qilgan edi. Biroq shunga qaramay, Qashqadaryo viloyati tumanlarida bolalarni paxta terimiga safarbar qilish, bola mehnatidan foydalanish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonda yosh bolalar voyaga yetmagan shaxslarning majburan paxta terimiga safarbar qilinganiga oid eng so'nggi xabarlarimizdan birini yodingizda soldik. Bu 30-oktyabr kuni Qashqadaryoda qayd etilgan holatdir. 1-noyabr kuni esa Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida maktab o'quvchilari paxta terimiga majburlanayotganiga oid foto xabar kelib tushdi. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa viloyatlarda aniqlaganimiz holatlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, eslatib o'tamiz, 2008-yilda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan va O'zbekistonda bolalar majburiy mehnatini to'xtatishni da'vo qiluvchi milliy dastur tashkil qilinganida, ana shu dastur asosida 2013-2014 yillar davomida paxta yig'im terim kompaniyasini xalqaro mehnat tashkiloti vakillari hamrohligidagi milliy monitoring guruhlari kuzatib bormoqda. Ana shu guruhning bu yilgi hisobotida aytilishicha, jami 49 ta holat aniqlangan, 41 holatda voyaga yetmagan shaxslar o'zi yoki ota-onasining istagi bilan paxta dalasiga chiqqanini aytgan va rasmiy bayonotda yana aytilishicha, mana shu bolalar majburiy mehnatiga sababchi bo'lgan kollej rahbari va fermerlarga jami 12 million so'm, 5000 AQSh dollari miqdorida jarima solingan. Ammo bu jarima va mas'ul shaxslarga oid konkret ma'lumotlar hozircha berilgani yo'q. Bu borada agar sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikni WhatsApp'da +420 724 971 539 telefon raqam bilan toping yoki Skype'da Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali istalgan vaqtda Ozodlikka bog'lanib, bu boradagi o'z fikr mulohazalaringiz hamda xabarlaringizni berishingiz mumkin yoki +420 602 612 713 telefoniga SMS yo'llang, qo'ng'iroq qiling. Sizdan kelayotgan xabarlarning barchasi hanuz O'zbekistonda borayotgan paxta yig'im terim kompaniyasiga oid live blogimiz jamlab borilmoqda. Xabarlaringizni kutib qolamiz. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi e'tiboringizni Ukraina sharqidagi vaziyatga qaratmoqchimiz. Ukraina sharqidagi ikkita oblastda Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar xalq kengashlari a'zolari va prezidentni saylash uchun ovoz bermoqda. Moskva Ukraina sharqidagi Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi saylovni tan olish niyatida ekanini bildirgan, biroq Ukraina hukumati AQSh, Yevropa ittifoqi va BMT saylovlarni nolegitim deb atab, uning natijalari tan olinmasligini ta'kidlamoqda.
O'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan Lugansk va Donetskda xalq kengashlari a'zolari va respublika prezidentlari saylanmoqda. Muxbirlar Donetsk shahridagi saylov uchastkalariga qurolli shaxslar joylashtirilganini xabar qildi. Ukraina xavfsizlik xizmati 2-noyabr kungi saylovni mamlakat konstitutsiyasiga zid va hokimiyatni noqonuniy egallab olish deya baholadi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, saylov tashkilotchilariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Ukraina hukumati, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun mazkur saylovlarni noqonuniy deb atab, uning natijalari tan olinmasligini ta'kidlagan. Rossiya rasmiylari esa Ukraina sharqidagi saylovni tan olish niyatida ekanini bildirgan. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi vakillari Rossiyaning bunday pozitsiyasi Minskda imzolangan tinchlik kelishuviga zid ekanini ta'kidlamoqda. Lugansk xalq respublikasi deb atalayotgan joyda prezidentlik lavozimiga 4 nomzod, jumladan hozirgi rahbar Igor Plotnitskiy ham da'vogarlik qilmoqda. Donetsk xalq respublikasi deb atalayotgan hududda esa prezidentlik lavozimiga iqtidordagi rahbar Aleksandr Zaxarchenkodan tashqari yana 2 nomzod da'vogarlik qilyapti. Donetsk shahridagi saylov uchastkasida ovoz bergan Aleksandr Zaxarchenko harbiy harakatlar oqibatida yo'qotilgan hamma narsani qayta tiklash va davlat barpo etishga qodir ekanini iddao qildi.
Мы сможем остановить экономику, мы сможем вернуть все, что утратили, наладить производство, построить государство в общем.
Biz iqtisodiyotni qayta tiklay olamiz. Biz yo'qotilgan hamma narsani qaytara olamiz. Ishlab chiqarishni ham qayta yo'lga qo'ya olamiz. Xullas, davlat barpo eta olamiz, deya bayonot berdi Aleksandr Zaxarchenko. 1-noyabr kuni ayirmachilar rahbarlari 3 millionta saylov byulletenlari chop etilganini bildirgan edi. Lugansk va Donetskdagi saylovlar Ukraina qonunlari asosida yoki Markaziy saylov komissiyasi nazoratida o'tkazilmayapti. Ukraina sharqidagi saylov jarayonini xalqaro kuzatuvchilar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari kuzatmayapti. Biroq ayirmachilar bir necha xorij davlati va Gruziyadan mustaqillik e'lon qilgan Abxaziya kabi o'lkalardan kelgan 30-70 nafar kuzatuvchi ovoz berish jarayonini kuzatayotganini iddao qildi. Saylovlar Ukraina sharqida armachilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida erishilgan o't ochishni to'xtatish haqidagi bitim tez-tez buzilayotgan paytda bo'lib o'tmoqda. 1-noyabr kuni Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi 31-oktyabrdan beri ro'y berayotgan otishmalarda 6 askar halok bo'lgan va 10 nafari yaralanganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina sharqida 7 oydan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 4035 odam o'ldirilgan. Qurbonlarning 300 nafardan ortig'i so'nggi 11 kun ichida halok bo'lgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa mintaqaga oid bir xabar. Rasmiy Kobul Turkmanistonni Afg'oniston orqali Tojikistonga bog'laydigan temir yo'l tarmog'i 2 yilda foydalanishga topshirilishi mumkinligini aytmoqda, ammo ayni paytda Afg'oniston temir yo'llari tarmog'i idorasi mutasaddilari bu loyihani amalga oshirishda bir qator to'siqlar borligi, bu to'siqlar xususan xavfsizlik tahdidi hamda moliyaviy muammolar bilan bog'liqligini ham ta'kidlamoqdalar, boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari o'tgan yilning mart oyida uchala mamlakatni bir-birlariga bog'laydigan temir yo'l tarmog'ini qurish borasida Turkmaniston poytaxti Ashxobodda bir shartnomaga qo'l qo'ygan edilar. Aytilishicha, 590 km masofada quriladigan mazkur temir yo'l tarmog'i Tojikistonni Afg'onistonning shimol viloyatlari orqali Turkmanistonning Otamurod chegara mintaqasiga bog'laydi. Mazkur temir yo'lni qurish uchun mamlakat ichkarisida texnik jihatdan tekshiruv ishlari amalga oshirilayotganini bildirgan Afg'oniston temir yo'l tarmog'i idorasi boshlig'i Yamo Shams, bilquva tahdidlar va muammolar bartaraf etilgan taqdirda Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston temir yo'li tarmog'ini 2 yildan so'ng foydalanishga topshirish mumkin deydi.
از مزار تا به انتخای ساحه ناهم نستن خصوصا برای قوه انجینری افغانستان دشمن های وطن استن که و در صورتی که باز خبر باشه که
تیمر یول قرلدگن حدودلرده خوفسزلک مسئله حل اتلیب کرکلی مبلغ بزنین قولمزگه یتکزب برلگن تقدیرده بز اوش بلایهانه 2 یلدن سونگ فایدلنش که تابشیرمز xavfsizlik jihatidan garchan hozirgacha biz jiddiy mushkillarga ro'para bo'lganimizcha yo'q.
Yak ta'dir yaski mor kam avsalam yasoza ki mo xub kor qildim. Tadoriki puli yas tarafiz.
Osiyo taraqqiyot bankining moliyaviy yordami asosida qurilishi nazarda tutilgan ushbu muhim iqtisodiy loyihani amalga oshirish jarayoni xavfsizligini ta'minlash masalasi Afg'oniston ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklatilgani aytiladi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Siddiq Siddiqi Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Afg'oniston politsiyasini Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston temir yo'l tarmog'i qurilishi jarayoni xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun tayyorgarlik ko'rganini ma'lum qildi.
وزارت امور داخله حاضر است که هر نگرانی که از طرف وزارت محترم مربوط با ما مطرح شود
افغانستان کینگ یللرگچه تیمر یول ترماقیه ایگه ایمسیده بندن اوچیلالدن مملکت شمالده قشن ازبکستان مهندسلر تماندن 75 کلمتر مسافده قرولگن تیمر یول مملکتنه ازبکستان آرقل اوروپا تیمر یول ترماقیه باغلنشیگه امکان یارتی برگنده Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston temir yo'li loyihasi amalda tatbiq etilishi bilan Afg'oniston Osiyo va Yevropa temir yo'l tarmoqlari bilan bog'lanishga ko'proq imkon topadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi dunyoda jurnalistlarni o'ldirgan qotillarning 90% jazosiz qolayotgandan xavotir bildirdi. 2-noyabr jurnalistlarga qarshi jinoyatlar jazosiz qolishiga qarshi kurash xalqaro kuni arafasida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tomonidan yoyilgan hisobotda dunyo bo'ylab jurnalistlarning qotili bo'lgan 90% kishi sud qarshisiga chiqarilmayotgani qayd etilgan. CPJ hisobotiga ko'ra, so'nggi 10 yil mobaynida kasbiy faoliyati tufayli dunyo bo'ylab umumiy hisobda 370 jurnalist o'ldirilgan. Ularning aksariyati korrupsiya, jinoyatchilik, inson huquqlari va siyosat kabi mavzularni yoritgan mahalliy jurnalistlardir. Hisobot mualliflariga ko'ra, jinoyatchi guruhlar, davlat amaldorlari, harbiylar, noqonuniy qurolli guruhlar va boshqalar ommaviy axborot vositalarining ularning faoliyatini yoritishdan hurkitish maqsadida qo'rquv muhitini yaratish uchun jurnalistlarni qasddan o'ldiryaptilar. 10tadan 9ta holatda buyurtmachilardan tortib jurnalistlarni o'ldirishda bevosita ishtirok etgan jinoyatchilargacha jazosiz qolayotgani zo'ravonlik kuchayishiga sabab bo'lmoqda deya qayd etadi ushbu tashkilot. Shuningdek, tashkilot hisobotida qayd etilishicha, ko'p hollarda jurnalistlardan jim turishdan yoki o'z mamlakatini tark etishdan boshqa chora qolmayotir. Ommaviy axborot vositalariga qasddan qilingan hujumlar dunyoni Suriyadagi zo'ravonlik, Meksikadagi bankfurushlik, Pokistondagi harbiy guruhlar ta'siri va Rossiyadagi korrupsiya ko'lamini to'laligicha anglash imkoniyatidan mahrum qolmoqda, deyiladi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotida. Mualliflar ayrim hollarda qotillar joylardagi rasmiylarda siyosiy iroda yetishmasligi vajidan jazosiz qolayotganini urg'ulamoqda. Bundan tashqari, jinoyatchilar korrupsiya, siyosiy ta'sir, qo'rqitish, huquq tartibot tizimidagi zaifliklardan foydalanish tufayli odil sudlovdan qutulib ketayotirlar. Jurnalistlarga qarshi jinoyatlar jazosiz qolishiga qarshi kurash xalqaro kuni arafasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari masalalari bo'yicha mulozimi Dunya Miyatovich tashkilotga a'zo davlatlarni jurnalistlarga qarshi jinoyatlarni amalga oshirayotganlarni topish va sudga tortish bo'yicha real qadamlar qo'yishga chaqirdi. Jumladan u jazosiz qolish muammosiga qarshi kurash yuzasidan siyosiy iroda juda ham bo'shashib ketgan. Ayrim paytlarda esa bunday iroda umuman yo'q. Keskin retorikaning o'zi kamlik qiladi. Jazosizlik boshi berk ko'chasidan chiqib ketish uchun konkret xatti-harakatlar zarur deya qayd etdi Dunya Miyatovich. O'z so'zida Miyatovich qotillari hanuzgacha javobgarlikka tortilmagan taniqli jurnalistlar ro'yxatini keltirdi. O'zbek jurnalisti Alisher Soipov, serb jurnalisti Slavko Churuviya, asli Gruziyadan bo'lgan ukrainalik jurnalist Georgiy Gangadze, serb jurnalisti Milan Pantovich, chernogoriyalik jurnalist Dushko Yovanovich, Moskvada ishlagan amerikalik jurnalist Pol Xlebnikov, Ozarbayjon jurnalisti Elmir Gusainov, rossiyalik jurnalist Anna Politkovskaya va boshqalardir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hozir esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Rossiyadan quvilayotgan mehnat muhojirlari qayerga borsin degan savol tegrasida o'zbekistonlik siyosatshunoslar mehnat muhojirlari Rossiyadagi huquq faollari o'rtasida qurilgan davra suhbatini tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Rossiyadan quvilgan o'zbek mehnat muhojiri qayerga boradi? Bugungi qurultoy eshittirishimiz shunaqa sarlavhaladik. Rossiyada o'tkazilayotgan migrant 2014 amaliyoti oqibatida quvg'inga uchragan o'zbek muhojirlari qayerga boradi degan savol javobini siz bilan birga o'sha mutaxassislar ishtirokida qurultoyda izlaymiz. Bugungi eshittirishimizda mana shu rossiyalik mehnat muhojirlardan biri hozir Rossiyada Moskvada yashayotgan Akmal aka Nabiyev ishtirok etmoqda. Akmal aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga mana juda ko'p ozodlikka ma'lum bo'lishsa, O'zbekistondagi diniy siyosiy ta'qib bois Rossiyada jon saqlab yurganlar migrant 2014 operativ profilaktika amaliyotidan qochib Turkiyaga ketishmoqda ekan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ular Turkiyadan Suriyaga o'tib, o'sha yerdagi islomiy davlat jangarilariga ham qo'shilmoqda. Shu masalalarga aniqlik kiritish uchun Turkiyada yashayotgan, hozir muvaqqat yashayotgan hamkasbim jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan bog'landik. Narzullo aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum Narzullo aka. Va bu o'rinda endi Rossiya sukunlardan charchagan o'zbek muhojirlarining katta qatlami Ukrainaga ketayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Endi umuman bu ma'lumotlarni hammasini o'sha migrantlar bilan ma'lumotlarni yoritayotgan hamkasbim Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umid Bobomatov ham biz bilan aloqada. Umidjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Eshitaman.
Endi mana mendagi raqamlarda xato bo'lsa, to'g'rilarsiz, chunki mendagi raqamlar eskirgan bo'lishi mumkin. Moskva politsiyasi Rossiya poytaxtini muhojirlardan tozalashga qaratilgan migrant 2014 operativ profilaktika amaliyotini 2-noyabrga qadar faol tarzda amalga oshirajagini bildirdi. Bizga ma'lum bo'lishicha, ular o'zlariga norma ham qo'yishdi, 30 mingta o'sha muhojirni qo'lga olamiz deb. Hozircha 27 mingtani qo'lga olishibdi. 46 joyda tintuv o'tkazilgan, qidiruvda bo'lgan migrantlar ushlab qolingan, yuzlab jinoyat fosh etilgan va o'nlab jinoyat ishlari ochilgan to'g'risida raport berilmoqda va ular O'zbekistondan kelgan odamlarni O'zbekiston bilan bog'lanib, ularni O'zbekistonda ishkali yo'qmi, bir diniy radikal nimalarda qidirilmayaptimi, o'sha ma'lumotlarni ham aniqlashayotgan ekanda. Endi Umidjon, davom ettiring, sizdagi ma'lumotlar balki yangiroq bo'lsa kerak.
Shuhrat aka, men hozir keltirgan raqamlaringizni bir to'g'rilash kiritib ketmoqchiman, qo'shimcha qilib ketmoqchiman. U yerda gap ketayotgani 30 mingta ushlab beramiz emas, aynan 30 mingta odamni deportatsiya qilamiz degan gap ketyapti. Ya'ni hozircha 27 ming odam ushlangani to'g'risida mana so'nggi ma'lumot bo'yicha MVD berayotgan, Ichki ishlar vazirligi berayotgan ma'lumotlar bo'yicha 27 ming odam ushlangan. Ular politsiya bo'limlariga olib kelingan va 7 ming 10 ming atrofida odamga nisbatan turli ma'muriy jazo qo'llanilgan. Kimgadir shtraf yozib berilgan, kimgadir deportatsiya qilishgan. Mana hozir so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bir 5 mingta odamga deportatsiya qilish to'g'risida xabar berishyapti, lekin ularga qo'yilgan plan 30 mingta odamni Moskva, aynan Moskva shahridan chiqarib yuborish. Gap mana shu haqida ketyapti. Endi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu tozalash amaliyotlari nafaqat Moskvada, balkim Moskva viloyatiga ham ko'chgani va Moskva atrofidagi katta-katta qurilish obyektlari, bazalar, bozorlar, umuman qayerda migrantlar bo'lishi mumkin bo'lsa, o'sha yerlar hammasi ko'zdan kechirilyapti. Bunga juda katta amon va Ichki ishlar vazirligi qo'shinlari jalb qilingan. Juda ko'pchilik amal qilyapti. Endi bir narsa aytib o'tishim kerakki, oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, mana federal migratsiya xizmati berayotgan ma'lumotlar, bu tozalashlar o'z natijasi berayotgani va o'tgan yilga nisbatan hozir, aynan hozir 1 millionga odam kamroq Moskva hududiga kirib kelgani to'g'risida xabar berildi. Demak, bu tozalashlar qandaydir natija beryapti. Yaxshimi, yomonmi, endi bu kimga qanaqa?
Endi mana yana raqamlar keldi menga. Bizga ma'lum bo'lishicha, Moskva shahar politsiya boshqarmasi tozalash ishlariga 450 ta operativ qidiruv guruhini safarbar qilgan. Demak, ularning tarkibida 5 mingga yaqin politsiya xodimi bor ekan. Migrant 2014 amaliyoti davomida politsiya, OMON, FMS, o'sha turli obyektlar, 1.5 mingga yaqin obyektlar, bozor, sanoat zonalari, avtoservis, mehmonxona, kvartira va masjid, boshqa joylarni ko'zdan kechirishni rejalashtirgani bizga ma'lum bo'ldi. Akmaljon biz bilan aloqada. Akmaljon, endi o'sha asosiy mavzuga qaytsak, agar sizni chiqarib yuborsa, O'zbekistonga qaytib borasizmi yoki qayerga borgan bo'lardingiz masalan, Rossiyadan chiqarib yuborsa sizni?
Endi meni vaziyatim boshqacha, chunki men ko'p yillardan beri Rossiyada.
Mayli, xo'p, masalan deyapman-da, O'zbekistonga borgan bo'larmidingiz?
Umuman olganda, juda ko'pchilik chiqqanlar, yuborilganlar ham yana qaytib keladi. Agar xohlasa, bu juda oson. Chegaradan olib o'tib keladigan o'zi odamlari bor, olib o'tib deportatsiya qilib yuborilganlar ham qaytib kelib ishlayapti. Bu narsa hech qanday, hozirgi kunda yillar o'tib bu narsa ortiqcha nima bo'lmay qoldi. Chunki inson yashash uchun kurashar ekan, har bir narsaning ilojini topyapti, qalbaki hujjatlar qilyapti yo bir kelib barib ishlayapti. Chunki hozirgi kunda o'zbekistonliklar uchun birinchi o'rinda qulay joy Rossiya bo'lib qoldi. Bu birinchidan tilni yaxshi tushunadi ozmoz, ikkinchidan viza aloqasi yo'q, uchinchidan bu yerda qonunlar u darajada ishlamaydi. Rossiyada o'zi qonunlar u darajada ishlamaydi. Shu sababli bu yerda xuddi O'zbekistondan ozmoz farq qiladi xolos. Yashash mumkin 3-4 so'm pul topib. Shuning uchun bu narsa migrantlarga ochiqcha ta'sir qilmaydi. Deport qilinganlar ham agar xohlasa yana yashirin yo'llar bilan kirib ishini davom ettiraveradi.
Rahmat Akmal Abidovning fikrlari edi. Umidjon, endi mana baribir o'sha deport qilinganlarni ko'pchiligi tark qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor-da, Rossiyani ular qayerga ketishyapti?
Menga juda mana so'nggi paytlarda ayniqsa mana O'zbekistonda turli sabablarga ko'ra chiqib ketganlar bor. Bu yerda muhojir bo'lib yurganlar, uyga qaytgisi yo'qlar, chunki uyga borgani bilan bola-chaqasini boqish kerak. Mana shular murojaat qilib ko'pchiligi aka nima maslahat berasiz? Moskvada umuman ishlab bo'lmayapti deganga aksincha, masalan, Krasnoyarsk Rossiyaning uzoq-uzoq chekka mintaqalaridan muhojirlar aytyapti, mana bizga kelsin, bu yerda bemalol hech qanaqangi tekshiruv yo'q. Ya'ni bundan xulosa qilish mumkinki, haqiqatdan bu tekshiruvlar faqat markaziy hududlar, ya'ni Moskva viloyati va Sankt-Peterburgga tegishli. Bu bilan Kreml, demak, markaziy hududlardan, poytaxtdan va uning atrofidan muhojirlarni chetga surib chiqarishni rejalashtirgandek degan xulosa chiqarish mumkin. Endi qayerga ketyapti degan masalada juda ko'pchilik menga murojaat qilib, Ukrainaga ketsak nima bo'ladi? Mana Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar juda og'ir bo'lgan paytda biz balkim qochqinlar kelib, biz balkim Ukraina berib yubormas deganlari u yerga ketyapti va mana kecha bugun Federal migratsiya xizmati o'tkazgan yig'ilishlardan birida juda ko'plab mehnat muhojirlari aynan Qrimga ketayotgani to'g'risida xabar keldi. Ya'ni Qrim hozir maqomi Rossiya Federatsiyasining bir qismi sifatida bir u yerga migratsion vaziyat og'irlashayotgani to'g'risida xabarlar kelib turibdi. Ya'ni bundan xulosa, demak, ko'pchilik migrantlar, bu yerdan ketayotgan migrantlar xususan Qrimga ham ketyapti. Qolgan qismi Rossiyani o'zida qolishni qo'rqayotgan yoki O'zbekiston deportatsiya bo'lganlarning ko'pi Ukrainaga o'tib, Ukrainada ish topish rejasini tutayotgan bo'lishi mumkin.
Endi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Suriyadagi jangarilar aytayaptiki, biz oldin Rossiyada edik, keyin Turkiyaga keldik, keyin undan Suriyaga o'tib, o'sha islomiy davlat ekstremistik guruh safiga qo'shildik degan fikrlarni aytishyapti. Endi u Nazrul akadan eshitsak bu gap. Nazrul aka, birinchi savolim, Rossiyadan kelayotgan, O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar oqimi bir sezilarli bo'ldimi Turkiyada? Shuni sezyapsizmi? Bormi?
Endi men bu yashab turgan joyimda unchalik sezmadim, lekin boshqa mamlakatlardan ko'payganini sezilgan va endi bizlarga borib turamiz, misol uchun o'sha internet polisiyasiga, lekin u yerda ko'paygandek, lekin ichida o'zbeklar bormi uncha bilmadim. Lekin Istanbulga bir borib kelganda, o'sha Istanbulda qandaydir ma'noda bir sezilganday bo'ldi. Misol uchun o'sha borgan joylarimizda bunday ko'cha ko'ylarda yurgan joylarimizda yoqimiz bilan bunday ko'cha ko'ylarda sotuvchilik ubosida sotaveradi, misol uchun do'konlar, xususiy do'konlar, mana shunday joylarda qanaqadir sezasizda, o'sha bekasi bilan hatto gaplashishga ham ulgurdim, lekin ular sal ertaroq kelganda, bu xavfni sezib kelganda shekilli shunday ma'noda gapirishdida.
Endi Rossiyada mana ularni militsiya quvib yurgan ekanda, migrant 2014 tozalash, ularni o'sha tovuqlarni, o'sha tus tovuqlarni ushaganda ushlab olib, bir joylarga qo'yib, qo'raga qamandiganday qamab, haydab, ursur qilib yurishibdi. Munosabat ham shunga yarasha. Endi ular Turkiyaga kelsa emas, o'zbek mardikorlari, ularga munosabat qanday bo'ladi? Ya'ni huquqiy munosabat, odamlar munosabati, jamoat?
Turkiyada Turkiyada hech qanday ularga nisbatan shunaqa to'sinmaydi. Turkiyada juda yaxshi. Nafaqat turkiylar, turkiy zamonli misol uchun fuqarolarga, balki har qanday insonga juda yaxshi munosabatda bo'linadi. Ishchi agar o'zini ishini biladigan bo'lsa, mutaxassis bo'lsa, sohasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xohlagan sohasida ishlashi ham mumkin, ish topa olishi ham mumkin. Undaylarga misol uchun o'sha ruxsat ham beriladi va bemalol bu yerda ishlashi mumkin. Unaqa xavf yo'q bu yerda. Tutib olib o'tirib deportatsiyaga yo'q. Agar qonun doirasida mavjud o'sha zamondagi qurollar shu tartib qoidaga rioya qilinadigan bo'lsa, bu yerda hech qanday xavf yo'q.
Endi keyingi paytda birinchi bir ikkita nazrlarga, keyingi paytda xabarlarda bir ikkita o'sha o'zbekni o'g'irlik bilan qo'lga tushgani, o'zi ishlayotgan odamni o'ldirib qo'ygani, shunday ma'lumotlar o'rtaga chiqdi.
Endi albatta, agar qonun ishlar qiladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lda yurmaydigan bo'lsa, egirlikka qo'llanadigan bo'lsa, albatta unda ham jazosi bo'ladi. Ularga tegishli qonuniy jazo beriladi. Endi odam o'zini bilish kerak, o'zini to'g'ri yo'lni tanlab to'g'ri yo'lda yurish kerak, boshqa joyga bunday egri yo'l emas kerak.
Rahmat Nazrul aka. Oxunjonov fikrlari, Turkiyada yashayotgan hozir o'zbek jurnalisti, hamkasbimiz. Endi yana Rossiyaga qaytsak, chunki o'sha sanoqlarga ko'ra o'zbek muhojirlarining aksariyati o'sha Rossiyada ekan. Reydlar navbatchilik tartibida, jamoatchilik tartibini xavfsizlik holati ustidan nazorat kuchaytirilgan shu paytlarda Moskvada va shu nuqtai nazardan Akmaljon sizdan so'ramoqchi edim. Nima qilgan ma'qul o'zbeklar? Fuqarolik olsinmi rossiyalik fuqaroligini yoki bunaqa qochdi quvdi qilib yurgandan ko'ra bir shaklda hal bo'lishi kerak-ku bu masala.
O'zbeklar bu yerda fuqarolik olishiga qarshiman, chunki Rossiyada fuqarolik olgani bilan xuddi uysiz odam qanday bir arzimagan ish uchun bir o'zini Rossiya fuqaroligini olib uysiz qolish kerak bu yerda. Undan ko'ra O'zbekistonda ishlagan ma'qul. Lekin endi hozirgi kundagi holat bu doimiy har yili bo'layotgan narsa. Bu vaqtinchalik holat. Chunki yil oxirida baribir migratsionni xizmatdagilar ham o'zini ko'rsatgisi keladi. Chunki ularga ham byudjet tashkilot hisoblanadi. Davlatdan pul ajratiladi. U o'ziga ajratilgan pullarni oqlash kerak. Demakki, xuddi shu meni o'ylashimcha bir sababi shu yil oxirida bir o'zlarini ko'rsatib qandaydir reytlarni qilish kerak. Ikkinchi sababi xuddi shunday reytlardan keyin katta kichik korxonalarda, qurilishlarda ularga beradigan doliyasi bo'ladi. Bu narsalar ham oshadi o'z-o'zidan. Chunki juda ko'p korxonalarni bilaman, bu tashkilotlar kimlargadir pul berib turadi shu migrantlar ishlayotganligi uchun, bizga o'xshagan mehnat muhojirlari noqonuniy ishlagani uchun pul berib turadi. Demakki, bu narsalar ham bor, bu sababi bor va yana bir eng asosiy sababi borki, nazoratda ushlash uchun bu migrantlarni, ya'ni bu xuddi shunday reytlar bilan keraksiz odamlarni chiqarib, bir oshchi odamlarni chiqarib, yangilarni kelib, xuddi shunday narsalar tartibga solib turish uchun qilinadigan narsa. Bundan men o'ylaymanki, bo'lib ham oxirgi yillarda bu narsaga ko'nikib ham ketdi odamlar ham. Oldin boshida bir 3-4 yil burun juda vahima bo'lardi, hozir odamlar e'tibor ham bermay qo'ydi. Oddiy hol bo'lib qoldi bu insonlar uchun. Lekin endi agarda bu qayga ketsin degan narsa haqiqatdan birinchi savol shu narsa qo'yiladigan bo'lsa, men xohlardimki, hech qayoqqa ham O'zbekistonga ketishini xohlardim, chunki bu yerda haqiqatdan ham juda qiyinchilikda yashaladi. Haqiqatdan ham bir noqonuniy yashaganingizdan keyin, huquqsiz yashaganingizdan keyin doimiy ravishda quvg'inlarda ko'chada yurasizmi yoki ishxonangizdami, yoxonangizdami, albatta qo'rquv vahimada yashaysiz pul topish uchun. Demakki, men xohlardimki, shu bor o'zbeklar borib O'zbekistonda o'z haqini, o'z hukumatimizdan talab qilishini xohlardim.
Akmaljon, endi bizni arxivimizda Moskvaga ishga kelib, sarson sargardon bo'lib yurgan o'zbek ayoli Anoraxonning ovozi bor.
Nima qilasiz endi? Hamma shu Moskva deb kelyapti. Bittasi yaxshi pul topyapti, bittasini o'ltirib ketyapti, urib ketyapti, ishsiz yuribdi, kidalada yuribdi ko'pisi. Men bu bunaqa yurishdan yurtimizda yurganimiz yaxshi deb, har turli nima kelmasam bo'lar ekan deb o'tiribmiz Moskvada. Pul bo'ladi deb keldik, mana bo'lmayapti. Hozir yotishga joy yo'q. Ko'chada qolyapmiz. Uy ham yo'q, pul ham yo'q.
Demak, Rossiyadan quvilgan o'zbek mehnat muhojiri qayerga boradi degan savol javobini qidiryapmiz. Umidbek, mana Akmalbek biroz oddiylashtirdi vaziyatni. Siz o'rganyapsiz, sizning fikringiz qanaqa? Oddiy har yil bo'ladigan quvdi-quvdimi yoki jiddiyroq narsa bormi? Chunki bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Moskvada Rossiyada 2015 yilga borib o'sha muhojirlar sonini kamaytirish bo'yicha qanaqadir dastur bor ekanda.
Hozirgi bo'layotgan mana men Dumadan kelayotgan xabarlarni ham tahlil qilib kuzatib o'tirman va turli masalan kecha kuni mana biz xabar berdik, Rossiya mehnat vazirligidan bizga maxsus so'rovimizga javob keldi. Mana shu olingan ma'lumotlar asosida men aytishim mumkinki, 2015 yilda mehnat muhojirlarga nisbatan ayniqsa markaziy hududlarda huquq kuchayadi va bu nimalarda ko'rinyapti, hozir birma-bir aytib ko'rishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda buning sababi endi albatta Ukraina voqealari, u yerdan kelayotgan 100 minglab qochqinlar ish izlab mana bu yerda joylashyapti. Ko'pi endi qaytib ketish niyati ham yo'q. Chunki ruslar va ularga maxsus buyruq bor, ularga navbatdan tashqari fuqarolik berish, ularga ish joyi bilan ta'minlab berish, mana shunaqangi masalalar albatta ishchi kuchiga bo'lgan talabni kamaytirib yuboryapti. Ya'ni birinchi o'rinda kim chiqarib yuboriladigan, ularni o'rniga albatta markaziy osiyolik mehnat muhojirlari chiqarib yuboriladi. Mana shu tozalash ishlarining ham sabablardan biri shu deb o'ylayman. Keyin 2015 yildan ish beruvchilarga nisbatan jazo choralari bir necha barobar oshishi va hozirgi kunda Dumada mana shu masala muhokama etilayotgani, agar masalan ilgari 500 ming million tarzida javobgarlikka tortsa, endi umuman undan ham oshirib juda qattiq jazolar ish beruvchilarga nisbatan va jismoniy shaxslarga, ya'ni juda ko'pchilik mahalliy ruslar ham oz-moz pul ishlab olaman deb kimdir kvartirasiga qo'yyapti, ishga patent olib beryapti va hokazo. Ana shularga nisbatan ham jazo choralari kuchaytiriladi. Qolaversa, bu yerda tinimsiz mana shu pasport tekshiruvlari tinimsiz bo'lishi, har juma kuni migrant o'sha 2014 bu yil bo'lgan bo'lsa, migrant 2015 har juma kuni o'tkaziladi va bu buyruq hamma nimalarda tasdiqlab berildi. Ha, haqiqatdan biz muhojirlarga nisbatan suquvni kuchaytiramiz degan gaplar bo'lyapti.
Endi oqibatlarga to'xtalsak-da, oldin balki nimadan so'rarmiz, Nazirulloh akadan so'rarmiz, Nazirulloh Oxunjonov, oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Rossiyadagi juda ko'p sonli millionlar haqida gap ketyapti. O'zbek mehnat muhojirlarini birdan O'zbekistonga qaytish oqibatlari nima? Hozirni o'zida o'sha mehnat muhojirlarini O'zbekistonga kamroq, oldingidan kamroq pul yuborgani o'rtaga chiqyapti. Qanaqa oqibatlar yuzaga kelishi mumkin deb o'ylaysiz, Nazirulloh aka? Birdan qaytishsa bo'ladi hammasi.
Birinchidan bu yerda mehnat muhojirlariga bo'layotgan bu kabi munosabatlarda avvalambor Rossiyaga nisbatan qo'llangan jazo choralaridan ham sal izlash mumkin va bundan keyin bu jazo choralari natijasida O'zbekiston, qolaversa o'sha O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo mintaqasida mamlakatlarga ham ayniqsa rublning qadrsizlanishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Bu o'z-o'zidan demak vaziyatni yanada keskinlashishini, Markaziy Osiyo mintaqasida ayniqsa O'zbekistonni o'zida ham ishsizlar armiyasini yanada kuchayib qaytib keladigan bo'lsa, qanaqadir bir o'sha vaziyatni qanaqadir izdan chiqish mumkin bo'lgan bir holatlar yuzaga kelishidan biz dalolat bo'lishi mumkin. Boshqa narsa emas bu. Bundan tashqari, misol uchun yana bir aytishimiz kerak, Rossiyaga nisbatan intilayotgan odamlar ham hozir buyoqqa intilmay qo'yadi va qanaqadir o'rtada bir tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Buni baribir qandaydir ma'noda ma'lum bir mana shu vaziyatni izdan chiqarish va qanaqadir bir notinchlikka olib kelishi mumkin.
Akmaljon, sizdan so'rasak, ya'ni boya siz o'sha targ'ib qildingiz, o'zbekistonliklar, o'sha Rossiyadagi o'zbekistonliklar Rossiyaga qaytib, ya'ni O'zbekistonga qaytib borsin dedingiz. Ya'ni bu oqibatlar haqida bir tasavvuringiz bormi sizni? Nima bo'ladi O'zbekistonga borsa? Ishsiz odam, Rossiyada ish qilib yurgan, pul olishga o'rgangan, biroz bo'lsa ham o'sha gazeta, matbuot erkin bo'lgan, oz bo'lsa ham huquqi bor joydan O'zbekistonga qaytib borsa nima oqibat bo'lishini tasavvur qila olasizmi, Akmaljon?
Men tasavvur qilaman, O'zbekistonda bu rivojlanishiga sabab bo'ladi. Chunki bu hozirgi kunda chetga ishlagani chiqqanlar asosan harakat qilish maqsadida, ishlash maqsadida chiqqan. Endi ularni chetga chiqish imkoniyati to'sib qo'yilsa, O'zbekistonda ular tek qolmaydi baribir. Qandaydir bir yo'llarni oqtaradi va men xohlamaymanki O'zbekistonda qandaydir to'polonlar bo'lishini, lekin va xuddi shu narsa bilan hukumat ham O'zbekistonda xalqqa yo'l berishga majbur bo'lishini xohlayman. Ya'ni odamlar o'z haqini talab qilib, bu narsa hukumat ham bu narsani to'g'ri qabul qilib va O'zbekistonda rivojlanish bo'lishini xohlayman va shu bizni O'zbekistonda 25 yil davomida diktaturani turishiga sabab ham shu chetdan borayotgan pullar deb hisoblayman men. Chunki siz bilan biz chetdan bu ishlab pul jo'natishimiz bilan O'zbekistonda diktaturani finansirovat qilyapmiz. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda ko'chada, ya'ni bozorda aylanayotgan pul 10 milliard pul chetdan borayotgan bo'lsa, ash pul aylanib o'zbek to'y qilyapti, uy solyapti yo bir boshqa ishlarni qilyapti, tirikchilik shuning orqasidan bo'lyapti. Ya'ni hukumatga qaram bo'lmagan holatda xuddi shu aholi O'zbekistonga borsa, O'zbekistonda rivojlanishiga sabab bo'lishi men tasavvur qilaman.
Rahmat Akmaljonov fikrlaringiz Rossiyada. Endi Umidjon, siz nima deb o'ylaysiz oqibatlari, ya'ni qaytish, chunki shunaqa hikoya bo'lardi oldin, o'sha Rossiyadagi mardikorlar Rossiyada haq-huquqlarini bilib, keyin O'zbekistonga borib inqilob qilishi mumkin degan gap ham bo'lardi, fantaziya shunaqa.
Yo'q, endi inqilobgacha yetadimi yo'qmi, bu qanchalik to'g'ri bo'ladi bizning nimalarimiz. Man bu yerdan ketayotganlar haqida gapirish mumkin. Haqiqatan hozirgi kunda aynan Moskvadan chiqib ketayotganlar, endi sezon bir tomondan sezon tugadi, hozir sovuqlar tushdi, mana endi qurilish ishlari kamaydi. Ikkinchi tomondan rubl tushishi natijasida ko'plab korporatsiyalar, mana shu qurilish ishlari bilan shug'ullanadigan korxonalarda ham ish to'xtab qoldi. Buni ham hisobga olish kerak. Ya'ni 2015-yilda Rossiyada bunaqangi katta qurilish bo'lmaydi. Demak, ular boshqa joyda ish izlashga majbur. Keyin yildan yilga deport qilinganlar, Rossiyaga kirib kelish taqiqlanganlar soni ko'payib boryapti. Ular hammasi Qozog'istonga sig'maydi yoki Turkiyaga yoki Ukrainaga sig'maydi. Demak, O'zbekistonni o'zidan ish qidirishga majbur bo'ladi. Albatta, bu O'zbekistonni o'zida kriminogen vaziyat og'irlashadi. Masalan, o'g'irliklar, odamlarni uylarini tunash, hujumlar bunaqangi oshib borayotganidan guvohmiz va odamlar qandaydir tirikchilik qilishi kerak. Qanchalik endi bu narsa ko'chalarga chiqib ketadi, odamlar to'polon qiladi. Menimcha odamlar boshqa yo'llarni qidirib, albatta Rossiyagami, boshqa joygami chiqib ishlash qidiradi. Chunki hamma ham bu yerda haqiqatan kimdir, mana suhbatdoshlardan kimdir aytdi, o'rganib qolgandan keyin pul sarflashga, katta pul sarflashga, o'sha joyga yana qaytib kelishga harakat qilishadi. Odamlar qaytib ham kelyapti, kimdir pasportini o'zgartirib kelyapti, kimdir meni qo'lga ushlab chiqarib yuborguncha mana shu yerda yuraman deb nolegal holatda bo'layotganlar soni ko'payib boryapti. Shuni ham e'tiborga molik, shu joyi ham aytib o'tish kerakki, aynan Moskvada nolegallar soni ko'payib ketdi mana shu tozalashlar davomida.
Endi muammoni o'sha Rossiyani o'zida yechishni imkoni yo'qmi? Masalan, diaspora vakillari qanaqadir ta'sir qilib hukumatga o'zini haq-huquqini aytib, ayniqsa juma kunlari bizni taftish qilsangiz, bizni diniy hassosiyatimizga zarar yetkazyapti, bizga bir tahqir bu deb bir tashkilotlanish yo'qmi ularda?
Bunaqangi uchun masalan ozarbayjonlarga o'xshagan yoki aytaylik tojikistonga o'xshagan juda kuchli diaspora va tashkilotlar bo'lishi kerak. Man masalan Moskvani o'zida ko'rmayapman bunaqangi kuchli tashkilotni, qolganlarni butun Rossiyada o'zbek jamiyatini birlashtira olib hukumatga qandaydir ta'sir qila oladigan bir jamiyat, birlashgan bir jamiyat ko'rmayapman. Hammasi tarqoq, hammasi bir-biri bilan bir munosabati yaxshi emas, yumshoq qilib aytganda. Hukumatga, Rossiya hukumati ularni qanchalik jiddiy qabul qiladi? Rossiya hukumati o'zini siyosatini olib boryapti hozir.
Endi dunyoda o'sha gastarbayterlar istiqomat qiladigan o'sha turkiy xalqlardan gastarbayterlar istiqomat qiladigan o'sha Rossiya bo'lsa, eng ko'p bo'lsa, undan keyin Germaniya turadi. Germaniyada 2 milliondan ortiq turk bor. O'sha yerda agar turklarga biror narsa bo'lsa, odamlar ko'chada mitinglar qiladi, boshqalar qiladi, demonstratsiyalar qiladi va o'z haqqini himoya qilib kelyapti 50 yildan beri. Shu ma'noda eshitirishimizdan oldin biz Anvar aka Usmonovdan so'radik, Germaniyada istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalisti. Anvar aka, o'sha Turkiyadagi o'sha mehnat muhojirlar, gastarbayterlar o'zlarining huquqlarini qanday himoya qilishadi?
Turklar judayam ko'p, to'rtta tashkiloti bor bo'ldi. Qachon biron narsa bo'lsa, turklarni o'ziniki advokatlari bor, o'ziniki tashkiloti bor, o'ziniki odamlar bor. O'sha haligi meriyada burgomasterni oldida mana ko'rdingizmi, doim himoya qiladi. Agarda biron narsa bo'lsa, gazetada ko'p maqola chiqadi, Germaniya gazetada. Bular judayam yaxshi ishlaydi, mana ko'rdingizmi. Xo'p, mayli turklar shu, mayli tushunarli, turklar bir 3 million Germaniyada, mayli tushunarli, lekin tashkilot kerak.
Anvar aka, elchixona bor Germaniyada, Rossiyada ham bor
elchixona. Elchixona bu paraxurxona bo'tsa, ular faqat pora oladi, hech nima qila olmaydi. Men bir gaplashuvdim, bizni haligi yujniy zonadagi unaqa Frankfurtda konsul bor. O konsul, ben 1-2 marta gaplashdim ular bilan. A nima qilamiz dedi. Bu faqat dedi 5 kishi bizlar dedi. 4 kishi. A ku problema ko'p dedi. Biz qo'limiz yetmaydi dedi. Qarang gaplarni. Mana shu gap. Eski tos, eski hamon.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi Anvar aka masalasida bir masala o'rtaga chiqdi-da muammo. Ya'ni o'sha Rossiyada o'tkazilayotgan migrant 2014 amaliyoti minglab o'zbeklarni tahqirlayotgan ekan. Shu ma'noda O'zbekistondagi o'sha Rossiyadagi O'zbekiston elchiligi biror bir munosabat bildirdimi? Biror bir e'tiroz bildirdimi, Umidjon?
Yo'q, hozircha men umuman hech qachon O'zbekiston elchixonasi e'tiroz bildirgani men esimga ham kelmaydi.
Yangi elchi bo'ldi masalan, yangi elchi keldi. Balkim uni fikrlari boshqachadir. Yangi supurgi tozaroq supuradi degan gap bor-ku.
Ha, yangi elchi keldi, to'g'ri. Yangi elchini hozircha hech kim bilmaydi qanday ishlaydi, nima ish qilishi, lekin tizim bir xil bo'lgandan keyin qanchalik u o'sha tizimni o'zgartira oladi. Men bilamanki, Qirg'iziston elchixonasi o'z fuqarolar mana shu kunlarda 15 mingta Qirg'iziston fuqarosi qo'lga olinganini hisoblab chiqib, shu haqda nima uchun bizning fuqarolarimiz qo'lga olindi, nima uchun ular tekshirilyapti, hujjatlari joyida bo'lgan odamlar deportatsiya qilinyapti deb bir murojaat qildi. Xuddi shunday Tojikiston konsulligi shunaqangi murojaat bilan qilib, ular ham hisoblab chiqqan qancha fuqarosi qo'lga olingani, nima uchun qo'lga olinayotgan va qayerda ushlanyapti qo'lga olingan fuqarolar degan murojaat bilan Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganini men aniq bilaman. Lekin O'zbekiston elchixonasi bunday murojaat qilganini hozirgacha xabarim yo'q men.
Balkim Akmaljon bilan. Akmaljon, sizni bir huquqlaringizni O'zbekiston fuqarosi sifatida himoya qilganini bilasizmi? O'zbekistonni Rossiyadagi elchixonasi yo boshqa vatandoshlarni?
Yo'q, himoya qilish tugul, bular qarshi, chunki O'zbekiston hukumatini Qirg'iziston yo Tojikiston bilan solishtirish to'g'ri kelmaydi, chunki qirg'izlar va Tojikiston hukumatı bu yerdagi yashayotgan o'z vatandoshlaridan o'z yurtiga jo'natayotgan pulidan manfaatdor, ya'ni ularni ish bilan ta'minlayotgan hisob. Lekin bizni O'zbekiston hukumatı bizni chetga chiqib ishlashimizga qarshi, O'zbekiston siyosati buni qoralaydi. Ya'ni biz bu yerda dangasalar bo'lsak, biz O'zbekistondagi topayotgan pulimizga sabr qilmasdan oson boylik orttirish maqsadida chetga chiqib ketgan odamlar bo'lsa, ya'ni xuddi jinoyatchi qatoridamiz biz. Borib ham ko'rilgan, juda ko'p marta bu bo'lgan. Endi bu yerda ko'p gapirishda hojati yo'q. Elchixonaga murojaat bilan borishgan paytda bir boshiga ish tushganlar, bir borib ko'rilganda u yerda bo'lgan javob oddiygina, biz senlarni biz bu yerga chaqirmaganmiz. Bor, qayga borsang bor, shu javob bo'lgan. Bu yerdan bir ijobiy javob bo'lmaydi, hech qachon bo'lmagan. Oxirgi paytda xuddi shunday bo'lyaptiki, hattoki pul ishlash bo'lyapti. U yerda borsangiz bir o'zingizni bir dardingizni aytib borsangiz, ichkariga kirish uchun ham kimgadir pul berib, kimdir qabulxonasiga kirish uchun bo'chirit olish uchun.
Anvar akaning gapi iddaosi to'g'rimi demak? Anvar aka mana poraxo'rxona deyapti.
Xuddi shunaqa, chunki o'zim ham 1-2 marta men boshqa ish bilan borganman, u yerga borganimda ko'rib, etti ahvolini ko'rib achinib ketganman. Chunki boshqa elchixonalarga ham borasiz, u ahvol emas. O'zingiz elchixonangizga borasizda begona sifatdasiz debdi. Ya'ni ichkariga qo'ymaydi, hali reshotkasini ichkarida ko'chada tutishga majbursiz ularni. Ya bir ichkariga kirsa-da u tashqariga chiqdi. Ko'p endi bu tashkentlimi yo boshqa yoqlimi bilmayman, lekin Tashkent shevada gapirishadi. Bu ularga xuddi hali bir martaba shaklida xuddi ko'chaga chiqlaring degan gapni eshitib, men to'g'risi qaytib borgim kelmaydi o'shunaqa joylarga, chunki urushib ketishda mumkin asablar chidamaydi unaqa narsalarga meni. Inson qatorida ko'rmaydi.
O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarni inson qatorida ko'rmaydi degan fikrni aytyapti. Akmaljonning fikrlari endi oxiri baxayr bo'lsin deymiz. Nima derdik? Barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Katta rahmat Akmal aka, Umidjon, Nazrul aka. Rahmat, omon bo'linglar.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.